Sango na VOA.
Na esengo na motema to pesa bino mbote uta Washington apona ko pesa bino sango na Lingala na VOA The Voice of America na elobeli edi sango bo sambi sami bo vital kamere mo kambi andako ya mosala ya president Félix Tshisekedi bo tindami le 18 septembre mpona ko bongisa likambo ya ko bengisa ngambo inso e komi mbala ya misato nde bo sambi sami bwango bo tindami Mosambeli ya bazuzi babale ya cour constitutionnelle baye ba boyaki kokende na cour ya cassation juzuzi kilombo na obulu alobi mokonzi ya mboka ekolo Congo demokratika abukaki mobeko na kotia na esika bazuzi basusu ya cour constitutionnelle Mosambeli ya bazuzi kilomba na obulu maître Théodore Ngoyi alobi yango ekoki komema na mokonzi ya mboka kosambisama Mosambeli na bango maître Théodore Ngoyi asingi na président Tshisekedi na mokanda akomelie kobungisa Chouchou Kaoua na Kinshasa azwaki maloba ya maître Théodore Ngoyi tolandaye.
Mutu nyonso na Congo aza ekolo ya mobeko te. Président de la République asengeli kotosa mobeko. Lokola ayeko pona ko nome bato asengelaki kosala yango kolanda na mobeko. Esengelaki na kazaka na ye na mukanda premier ministre pe atia musapi na ye. Soki premier ministre atia musapi te ezali kobuka mobeko ya makasi. Bajuge oyo ya cour constitutionnelle bazali a part. Okokende kokamata bato baza na manda na bango esi nanu te kobanda kolongola bango onome bango ba magistrat. Avant deux ans. Il y a Ribalé pour te nommer juge constitutionnel et c'est là qu'il y a Zéla ou bien tirage au sort. Le tirage au sort, Rwana, il y a un permettre que a nommé mon co-juge dans le groupe Amisat Misat. Parce que dans le groupe Amisat Misat. Si vous voyez qu'il y a un groupe, Moko, il y a un groupe Yaye, président, a nommé Mbaramoko Batoubi Balé, il y a un groupe qui a un mandat à la Bangote. Il y a un groupe qui a un tirage au sort. Attention, le tirage au sort est Salemi, il y a un groupe qui a un groupe. Donc, c'est ça qu'on bouka. Beko makasi. Siko na droit na biso, soki président na Beko abuki constitution, ba bengi yango na français violation intentionnelle la constitution et bien gami haute trahison akosamba pona yango.
Masolo tope dialogue ezali kolobela ma mingi mingi mikoloyo coalition ya ba congolais ya libanda na mboka yango elobi e singi pe bongisi masolo pote kimia izunga na mboka Vio Lingala e pesa ki maloba na mokambi ya CCT Emery Kalwira to landaye na yano a pesibiso.
Bana mapona nyo yene kaki na 2018 mboka na biso ezali totalement bloqué. Nde tolobi ezana deux moyens pana ko résoudre crise. Ezana moyen pacifique donc négociation soit ezana moyen de violence légitime tant au moyen pacifique est échoué. Yango CCT na ba force mususu sangani tokani que il faut cette fois-ci to kota na ba dialogue ya solo oyo kopesa ba congolais possibilité ya ko adopter pacte d'entente nationale oyo ko permettre to longwa na crise to mekasiko kobongisa mapona ya solo yankuku ego simba te toyebi ke kabila azobanga vrai dialogue bamosusu ya de presse bazobanga vrai dialogue me eko simba te dialogue oyo tozomema nde ezali dialogue oyo peuple congolais andimi bato oyo banyokoli ye pendant 20 ans bameka kose repentir oyo bazoloba ya nkuku barekrute ba quelques mercenaires politiques mpo basala mwa mobulu ya 13 personnes 9 personnes babobeka bamba eko simba te
Na beni na mbau bato basatu bakufi na maboko ya baiba mona ni kozala ba ADF tolanda sango na Erikas Mwisi.
Kati ya bato baiba kufaki ezali na bato babale baiba kendeki kotala mitambo mia bango ya nyama. Yoko toa muye bikaki ya tatuli.
Mote kisa lala katre zuru nasion.
Esila kikoleka mikulu mine tomoni na eni mitambo na bisote ya gotu kendeki. Masasi yetu kaki tango tuzala kiko pusana na puasa
Suka na sango ya ngoyo tukuta nisi mangu kwa mibale puna sango wa msusu wa bino edi isango dobo sana.